кептілер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматты тыңдаушылар. Бүгін 2021 жылдың 19 сентябрі. Кептенің бағдар күні. Кептенің жем программамызды язғыда тыңдамаға шақырыйар. Олары соңғы хабарлар тыңда. Олар білен сізімен Йоқсын Анны Құрбан танысы дейін. Ортетті өтсен парламент сайлауларының ікінзі үні кейін айран сайлау қалыптылықлар барыдағы айыпламалар үлен басланды. Қарасыз Голос көзөкчілік топары сес вершілігін ілкінзі үні сеслерін сатын алынянығын көркөзен 2000 төгөрауи процессуал дүзгін өзманы қасавалды. Голосың мағлуматларына өрі, Юниформалы адамларын сайлау сатықтарына көпчіліклейін келмегі хөкіметін Долонырзы партияның еңсіні үпчін етмек үшін дөгілет ешкәрлеріні мобилизлеянлығын көркөдер. Адамларын қайталап бір нәсі кәдек сес веренлікләрі сайлау бүлітенлерінің топланып атылыяны варады онларчы мағлумат бар. Хәкімиетлерін басқа пікірлері басып бетірмау үшін өрін ғадаплы чәрілерінің чәгініне Кремль танкетчыларының бәсләшіктен сетлештірілмеуі қарасыз медианың бір қысылмағы нәтижесіне өчірілен парламент сайлауларына Кремль тарапынан олынан Долонырзы партияның бітеу орсиетің еңіш қазанмағына қарасылыяр. 17 сентябрда башланган сес беришликлер менен туттук эдилген оппозиция саясатчысы Алексей Навальныйнын акыллуу сес бериш программасы Apple ve Google компанияларынын онлайн дүкөндөрүнөн итирим моллугу коррупцияга каршы көрөшүүнүн эгиннешлери бу чараны цензура ve басышы боюна эгмек өкмүнө хасиетлендирди. Şu аралыкта мешхур хабарлашма программасы болгон Telegram'ın hem Orsiyet'in saylov kampanyasının ulanılan ähli Көттөшлік болтларыны тоғтодиянығы мәлім молли. Телеграмын эсасландырдысы Павел Дуров 17 сентябрда ярғы ежеден сәхел өң бұғырлығын орсиетін сайлау үмсімлігіні. Сес верішлік вақытынна бейлекі ұртларда кем кампаниялары қадаған едіян қануллары ейіржектігін айтты. Ауғанстанның Талыбан елбасылығына көкметінің білім министерлігі орта ве йокор мектеплерін, медреселерін 18 сентябрда еркекler үшін қайтадан ашылжактыгын айтты. Эмма эдаранын аял кыйлар бабаттагы саясатынын дүйүплү үйткөрүлөнүгүн көрсөтүп, бу мектеплерде окуу башламалы кыйлар барыда хеч зат айтмады. Билим министрлигинин буйругу 17 сентябрда чап этилген баянатта көрө, 6-жы ве 10-дон жогору сыныпта окуган оглондору ве жеткинчектери Şehrid oların muallimlerine değişli. Şu aralıkta Adatlı'nın yerli havarçısı Kavullu ve Günnugur Uğansan'ın Celalabad şehrine Taliban'a karşı ilkinci bombalı hücumların amalı asırlandığını havar verdi. Yol uğrunda yerleştirilen bomba taliplerin ulu kergönünü nişana alıptır. Yönü partlamada vefat olan ve yaralanan adamların asudu ilatı değişli olanını kaydılıyor. Kavulun dastıvarçı sevtinle de uluğulara yavsırlayan dinamiki bomba partladılıp iki saat talip yaralısının yaralananlığı haber veriliyor. Orsiyetin ve Kıtay'ın yolaçılığındaki Şanhay Hizmettaşlık Kurumasının liderleri dünyanı uruştan todan Afganistan'ın dondurulan emlaklarını boşaltmağı ve Taliban'ın hakimiyet başına kaydıp gelmeyi ulen krizin erinöğününe duran yurda verilen kömeği güçlendirmeye çağırdı. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin ve onun Kıtaylı kardeşi Xi Jinping 17. sentyarda kollektif hopsuzluk şertnamesi kurumasının Tacikistan'ın payitahtı Düşenvede geçirilen uğurdaş sammitlerine Afganistan'a zirur olan kurluğun berilmeliğinin yurdu dolu insanperver helakçılığını iterip terrorçuluğun ve neşe kaçakçılığının güllev ösmüğünü yol açıp bilecektiğini aitti. Taliban sögözçüleri 15. Ağustos'ta kavula girenden son Afganistan'ın Merkez Bankı'nın takmıyla 9 milyar dolarlık dasar yurt ehtiyaçlıkları dondurulu. Ol seri istelerin köpüsü Birleşen Statlar'da ve halkara vali utagaznasında bütün dünya bankına saklanılıyor. Kairos Geoselceriş kampanyası Hemra Arkali Türkmenistan'ın TV'yi gazi öndüren yataklarının olayına uli metan sızmalarını taptı deyip Bloomberg Neşeri haber veriyor. Bloomberg Neşeri'nin Kairos sahasın mağlumatlarına sallanıp yazmağına göre 31. Ağustos'ta Türkmenistan'ın gazi öndüren yataklarının ve Merkezade gaz geçirici ulgamının olayına sağatta takmıyla 172 tonlu metan Çörünü metan zınınlısının hova sızırlayanlığı məlum oldu. Kepler Adatlyk Radiosu. Kepdäniň zeminiň leýärtiňi. Kepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny Aşgabatda PYG-nyň huşsuz işgärine hiç kim kömege gelmedigini atlan çap edilen habar çekýär. Bu temadan çap edilen gepleşik hem geçen hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çekýär. Aşgabatda Doğrular ardanlayar, bağdarlarda haritler kımmatlayar. Türkmenistan Türk'ü öngesin doğru hukukli agdatı olar. Türkmenistan'ı asmak ve yurttan çıkmak isleyenlerin nobatlar saklanyar. Aşgabatın morgunu günle yüzlerce ölen getirliyar. Marda vaksin almadıkları işten kovulmak kovpa van yardiyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köpe kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına COVID-19. Marda ölüm sahanları yokorlanıyar. Vaksinasiya bağıtlanıyar. Türkmen avatta yağday kadalaşıyar. Türkmenistan Türk'ü öngesin doğru hukukli agdatı olar. Aşgabatda doğrular ardanlayar. Bağdarlarda haritler kımmatlayar. Türkmenistan'ı aşmak ve yurttan çıkmak isleyenlerin nuvotları saklanıyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz giyiriyar. Bu hepte in köp görülenlerin asını Türkmen görünüşleri 37. hepte atlı fotosergimiz çekiyar. Jeltekson, Canlı Dıncır, Maydan, Esser Dargamağının ön sirasında Respublikalar ne edip karşı çıktılar? Ağlımı, Kırgızistan'ı uzak aralığı göçüp giden migran dezevilen ulolmak. 11 sentyavr 2001 dünyanı ütköden terror günü. Şahaga liderleri duşenmede duşçardan atlen çap edilen suratlı materyallarımız, videolarımız hem köp görüldü. Bu hepte okuzularımız, hakimiyetler şanlı bayramçılığı çörek nöbetlerini gizlep, satıcıların soğunlarını alıp tayyarlanıyor. Türkmenistan, Türk'ü öngesin doğru hukuklu agdatı olur. Türkmenistan'ı aşmak ve yurttan çıkmak isleyenlerin nöbetleri saklanıyor diyen atlen çap edilen havarları, gepleşikleri, Reaksiya bildirip öz pikirlerini yazıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup erkin pikir aýtmak mümkinçiliginden, tejribe paýlaşmak pursatynyň peýdalanmagy çagyrýarys. Hepdäniň zemini Taliban we Sowet ýurtlarynyň şol sanyny Türkmenistanyň täze aladalar barady söhbet bilen dowam etdirýärdi. Sankay Hizmatdaşlyk Gurulmasyna Agda Yurtlaryň Döwlet Dostlarynyň Geňeşiniň 17-nji sentýarda Duşenbede geçirilen mejlisine Türkmenistanyň prezidenti hem mehman hökmünde gatnaşdy. Ýöne bu duşluklara Aşgabat bilen gowy gatnaşýan Talip hökümetiniň agdalary çağırylmady. Türkmen hökümetinden tapawutlylykda Täjikistanyň hökümeti Taliban hereketine we kabully ygran edilen täze hökümetiň alyp barýan siýasatyna biraz başgaça garaýar. Eýsem Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň Taliban wagtda eýleýän pozisiýasyny nähil düşünmeli. Bu arada gurrunga geçmeden öň Türkmenistanyň Talip hökümeti bilen hyzmatdaşlygy we geçirji gurmak planlary. Ondan çıkacak neticeler vardı aydılayan pikirlere kıyıskaça nazar aylali. Taliban'ın resmi vekili Zabullah Mujahid 9. sentyavrda Twitter'de öz toporunun Türkmenistan'la hizmattaşlığı hem de Türkmen hükümetinin Oğuzhan'ın halkının avadançılığını putolandırmak tagarlarına onun karayanlığına aitti. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bolsa 10-njy sentýabrda geçiren hökümet mejlisine topuk taslamasyny agdaman Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamyny gurmak işini dowam etdirmegin zerurdygyny ýetdi. Şu aralıkta finçilerin kaviri Türkmenistan'ın topuk taslamasının başa varmayacaktığını yine bir gelek düşünülmeye çalıştı. Zabihullah Mujahid'in Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğine yüzlenip yazmağına göre Taliban Türkmenistan'ın Owganistan'la hizmattaşlığı östürmeyi ve Owganların avadançılığını onun koşun koşmağına karışıyor. Olar xabar berilişi ýaly Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornatary Gepahajyw 8-nji sentýabrda Owganistan boýunça daşary işler ministrler derejesinde geçirilen video şekilli maslahatlara gatnaşdy. Şol günüň ertesi Pakistanyň, Hitaýyň, Eýranyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary siýaset edaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan çap edilen beýanatda ministrler Birleşen Milletler Romasyny Owganistandaky parahatçylyk we gaýtadan guruş jogapkary Karşılığını özünü almağa çağırdılar. Şeyde de olur, Taliban toporunun açık, himme tarafı öz sinaliyen ağrım siyasetli, Owganistanın komşuları ile doğrusluklu siyaset yürüdüyen ve esasa dağıtlıkları soltanına etnik toporların, ayarların ve çağırların hukuklarını hormatlayan hükümet kuruluşunu düretmelliğini nıgıtadılar. Halkarı cimgetçiliği Owganistanın halkını taşlamalıyla beyanatta nıgıtadılar. Bundan başka Owganistanın komşuları bir yurdun toprağının başka yurtlara vekim salmak için kullanılmalı değerliğini, İslam Devleti, Al-Qaida, Gunnawar Türkistan İslam Hareketi, Tahrik-i Taliban, Pakistan, Buluzistan, Azad Ediş Koşunu, Jondarlyk ve beyleki terror toporlarının vekillerinin Owgan teritoriyasını kullanmağına yol vermeli değerliğini nıgtadılar. Türkmenistan Taliban bilen gatnaşyklaryny kavurlaky ýagdaýlar üýtgemezden öň berkidip başlady we golgolonçy toparyň topuk taslamasynyň amala aşyrylmagyna berjek gollugyna bil baglaýar. Emma Berdimuhammedowyň hökümet mejlisinde Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamyny gurmak işini dogam etdirmek zerurlugyny nygtamagyna garamazdan synçylaryň käbiri Aşgabatyň beýleki esas taslamasynyň topuğun durmuşa geçmek ehtimallığının inni has kıyınlaşanlığına aydiyar. Oxford Energetika Bağırlıkları İnstitutu'nun ulu olma işgari Simon Pirani'nin 10. sentyavrda New Europa nesirine aitmağına göre, Aşgabatyň takminan 1800 kilometre ulamalı geçirici arkali yılla 33 milyard kubmetre çenli tebii gaz eksport etmek planı Taliban Owganistany çalasyn ele geçirmeginden öň ykdysady ähmiýetini ýitirdi. Gelin, häzirki wagtda gaz bahasynyň ýokary bolmagyny gözüm bolýan. Sebäbi belki de wagtlaýyn wardat. Şonuň üçin hemişelik dogam etjek ýokary baha bolmazdan topuk ykdysadyýetiniň hiç bir şertde işlemegi mümkin bolup görünmeýär. Gaz bahasynyň gymmatlamagy 15 ýa-da 20 ýyl dogam eder diýip pikir etmeseňiz, bu taslama netijesiz. Sebäbi suwukladylan tebigi gazy Hindistana ýa-da Pakistana getirmek ardan. Geçirji gurmakda kynçylyklar we gurmak çykdajylary bu taslamanyň işläp bilmejekdigini aňladyar diýip Pirani aýtdy. Ekspertiň pikirçe bu taslamanyň durmuşa geçmegini kynlaşdyrýan ýene bir mesele bolsa Abbasanyň Owganistandan çekilmegi we bu geçirjiniň Birleşen Ştatlaryň strategik nukdaýy nazarynyň aýrylmagy bilen bagly. Hormatly dinleyijiler, Taliban we Sowet ýurtlarynyň täze aladalary barady söhbeti Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça eksperti bir Ispaniýanyň syny bilen dowam etdirýär. Bu synyň terjimesini kardeşim Maksat Ataýewden dinleýäli.
Täjikistan Talibanyň berk tanqidçisi Daşary yurt güýçlerinin Owganistandan goşun çekmeginiň ýa-ni Talibanyň çaltlyk bilen ýurtda tas dolu diýen ýaly gözegçiligi ele geçirmegi Owganistandan goňşularyny öňeýsiz kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz goýdy. Olaryň ählisi jeňçi toporyň häkimiýeti ele geçirmek ähtimallygyny nazarda tutýar diýen olar birden özleriniň Taliban ýolbaşlygyna Owganistan boýunça siýasatlaryny açan mälim etmeli boldy. Umuman aýdylanyň olaryň beren jogaby häkimiýetdäki Talibanyň reallykdygyny, goňşy ýurtlaryň Owganistanyň täze liderleri bilen iň bolmanyny gepleşik geçirmäge isleg bildirýänliklerini mälim etmekden ibaret boldy. Ýöne Täjikistan beýtmedi. Talibanyň öňünden bäri goldawçysy bolan Pakistan toporyň Owganistanyňky üstünligini açan makullady. Hitaý, Eýran, Özbegistan we Türkmenistan Owganistanyň içerki siýasaty barada özleriniň edip biljek zatlarynyň ýokdugyny boýun aldy we Taliban bilen nähildir bir hyzmatdaşlyk ýoly goýmagy mümkinçiliklerine umyt baglady. Ýöne Täjik häkimetleri başga pozisiýa eýeledi. Bu bolsa näme sebäpden Täjik prezidenti Emomali Rahmonun hem de onun hökümetinin Afganistanı Taliban hökümetine berk karşılık bildirmäge dowam etdirmek bilen bagly soraglary döretdi. Birinjilik bilen Taliban 20 ýyl mundan azal Afganistanyň aglaba bölegini gödäwçilik edýän döwürleri Rahmonyň Täjikistanyň ýolbaşçysy bolanlygy ýatlamagy munasipdir. 2001-nji ýylda Başanyň ýolbaşçylygyna Afganistana goşun girdilip Taliban häkimetden aýrylanyna Afganistan bilen serhetleşýän beýleki ýurtlaryň häzirki liderleriniň hiç haýsy häkimet başyna däldi. Rahmon 90-njy ýyllaryň ahyrlaryna Afganistanda Talibana garşy göreşýän etnik täjikleriň ýolbaşlygyny ak topary goldady. Ol häzir Afganistandaky etnik täjikleri şol hany Panjshir jülgesini ýeleýän hemde Taliban dolandyryşyna garşy çykmagy dowam etdirýän topary ruhy goldady bildirýär. Afganistanda ulu etnik täjik ýylaty bar. Olar ýurdun ýylatynyň 25 götürüm töwereğini emele getirýär. Täjikistandaky täjikler olara güýçli ýakynlyk duýar. Afganistanyň beýleki goňşularynyň hiç gaýdyna ýagdaý beýle däl. Aslynda Rahmonyň köpçüligiň öňünde Afgan täjikleriniň aladosyny etmegi, öz ýylatynyň onçoklu goldaw tapmayan liderine seýrek jemgyýetçilik goldawyny gazandyrdy. Bu özüniň baş oglyny prezidentlige taýýarlaýan Rahmon üçin möhüm detaldyr. Rahmon hökümetiniň Taliban bilen açaçan gatnaşmagyny kynlaşdyrýan ýene bir sebäp bar. Täjikistany 1992-1997-nji ýyllar aralygynda bolan raýat uruşyny Täjikistanyň Islam galkynyş partiýasy täjik hökümetine garşy göreşen ýaran güýçleriniň hatarına iň esasy topar boldy. Raýat uruşy hökümetdäki wezipleriň 30 götürüminiň uruş döwrüniň opozisiýa wekilleriniň ýa bolmagyny getiren paraýatçylyk ulalaşygy bilen soňlandy. Islam galkynyş partiýasy kanunlaşdyryldy we ol ýurtda Rahmonyň ýolbaşlyk edýän Täjikistanyň Halk Demokratiýa partiýasyndan soň eň ýeri ikinji partiýa boldy. Şeýle-de Islam galkynyş partiýasy Rahmonyň häkimeti barha berk ornaşmagynyň öňünde Eň uly howp bolup durýardy. Ençeme ýyllap Islam galkynyş partiýasynyň liderlerine edilen basyşlardan hemde döwlet guramalaryna olara degişli wezipeleriň derbi dagyn edilmeginden soňra hökümet 2015-nji ýylyň sentýabrynda Islam galkynyş partiýasynyň döwlet agdurmagy finansyk edenligini öňe sürmek üçin gorunmak ministrliginäki bir ýokary wezipeli ofitser bilen ýetişikli bir geň taň hemde gümürt wakadan peýdalandy. Islam galkynyş partiýasy Islam esaslaryna ýerýän siýasy partiýadyr. Ýönül Taliban bilen deňleşdirilene has aramdyr. Täjik hökümeti Islam galkynyş partiýasynyň agdarlaryny aglap olara basş etmegi dowam etdirýän mahaly Taliban hökümetini ökrar etmek beýlede dursun, hatda onuň bilen gatnaşyk ýoly goýmagyny göz öňüne getirmegem kynlary. Täjikistanyň baş din ruhanysy Said Mukarram Abdulkadir Zoda 11-nji sentýabrda Howara agentligine beren interwýusyna Taliban bilen gatnaşyk etdirmegi mümkinligini aýtdy. Islam rehimdarlyk we dogonluk dinidir diýip Abdulkadir Zoda aýtdy. Ýöne bu ulkun Taliban hökmüne tanalýan terror hereketi özüni Islam döwleti diýip aýarlary çağalar we dogonlary jezalandyryar diýip ol aýtdy. Abdulkadir Zoda başga da köp sada aýtdy. Täjikistan ähli ýokary derejeli din ruhanlarynyň hökümet tarapynyň saýlanyp seçilýändigi nazarda tutulsa, onuň pikir garaýyşlaryny hökümetiň pozisiýasy hökmüne kabul etmäge esas bar. Ýöne esas soraw Rahmon we onuň hökümeti Taliban bilen gapma garşy gelmekde nädip bu dereje özüni arkaýyn duýup bilýär. Bu sorawyň jogabyna düşünmek aňsat däl. Täjikistan Afganistanyň goňşularynyň arasyna eň kiçi territoriýa ýa bolan döwletdir. Şeýle-de ol ykdysat taýdan Afgan goňşularynyň arasyna eň garyp döwletdir. Ýöne kiçi bolsa-da Täjikistanyň goşuny köp ýyllyklaryň dowamyny güýçli döwletlerden ýardym kabul edip gelýär. Täjikistanyň eň uly ýara güýçünçüsi Russiýadyr. Ýöne Hitaý 10 ýyldan gowrak wagt bäri Täjikistanyň ýaraly güýçlerine iberýän ýardymlaryny barha artdyrýar. Birleşen Ştatlary, NATO, Ýewropa Birleşigi we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurup Mosu Täjikistany ýaraq bilen üpçün etmese de oňa pul kömegini, serhet postlar üçin tehnika kömegini, gödäwçilik enjamlaryny, gyş we tom seçiklerini, kyn ýol şertlerini niýetlenen awto ulaglary we şoňa meňzeş zatlary berip gelýär. Ýöne bularyň hiç gaýdy Talibanyň gözüni gorkutyp bilmez. Has möhümi ençeme ýylbary Talibanyň hatarına käbir ekstremist toporlar sewüşüp gelýär. Olaryň bir topary Täjikistanyň kök alýar. Rahmon bu zatlardan öňet habarlaýaly. Täjikistanyň Afganistan Ony häkimet başyna gelmegini onçoklu köp ýurt makullamady. Resmi metbuat beýanatlary köpdenç wakalar boýunça kysmata haýyrlyk beýan etdi. Ýöne ABŞ ýolbaşlygyna harby goşunlar 1-nji maýda ýurdu terk edip başlaly bäri bolup geçen wakalar boýunça käni bir hoşarlyk gözelmedi. Şübhesiz Täjikistanyň hökümeti köp hökümetiň pikir edýän ýöne aýtmaýan zatlaryny beýan edýär. Carnegie Endowment merkeziniň ulmy işgary Paul Stronsky mejlis gepleşigine munyň hut şeýlediğini gurrun berdi. Bu Täjikistanyň köp ýurdun pozisiýasyny beýan edýändigini aýtdy. Täjik siýasy bilermeni Hayrullo Mirsaýidow munyň bilen alalaşýar. Rahmon Russiýanyň razyçylygy bolmazdan beýle beýanatlary berip bilmez. Inne Abaşa Sewiti terk edeni üçin Russiýa Awganystanyň gödäwçiligini doly Pakistana vermek istemeýär diýip Mirsaýidow Azatlyk radiosynyň täjik guluna beren interwýusyna aýtdy. Şeýle-de bu Rahmonyň pursatdan peýdalanyp meseläni içerki maksatlary üçin halka ýakynlaşmak üçin ulanmagy mümkinçilik döretdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň Täjikistanyna harby bazasy bar. Ýurdun günorta künjegine Hytaýyň kiçi harby postu bar. Moskwada Pekinem Taliban bilen alaşyk gazanmagyň mümkinligi barada ynyň beýan etdi. Ýöne olaryň ikisi de häzir Awganystanyň Talibana yaranlıq ediyan toporlorun xatırını öz yurtlarından baran cengçilerin bolmağından alada qalyar. Şirede henizem öz rayetleri Awganystanın içinde qalan bir topor yurt var ve şol yurtların hökumetleri Awganystanı olup geçen vakaları tesvir verenlerine bu yağdayı göz önüne tutmalı olyarlar. 25 augusta Rahmon Pakistanın daşarı işir ministri Şah Mahmud Kureyşi bilen geçiren duruşluğundan sonra ehli tarapları öz için almayan ifrenlik Awgan hökumetini Täjikistanın ıqrar etmeyecektiğini aytti. Ol hususanla etniki täjiklerin hökümetin düzümüne girizilmeyene qarışyanlığını belledi. Ertesi günü Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron Rahmon'u Parij'e safar etmeye çağırdı. Bu olsa Awganystan'daki Taliban dolandırışına açacağın karşı çıkmaktan peyda görüp bolcaktuğunu görközdi. Bu yağday Rahmon'u yarayan yali.
Hormatlı dinleyiciler Azat Europa, Azatlık Radyosu'nun Merkezavi yurtlar boyunca eksperti Bruce Panyer'in sinini dinlediniz. Eysem, Taliban ve Sivit yurtlarının tazi aladaları varıdı, sizden ahili pikir karayışlar var. Bu arada bir de yazın telefon edin. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň ykdysadyýeti we işsizlik ýagdaýlary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz odalky suw injineri we diplomat Nurmuhammed Hanamow.
Nurmuhammed aga, Türkmen hökümeti Sentyar uňasynda ýene de 10 sany döwlet kärhanasyny satuwa çykarjakdygyny aýtdy. Olaryň arasynda Türkmenal döwlet konsernine degişli 5 sany defkanyň bardygy aýdylýar. Şol wagtda hususlaşdyrmanyň jiýikme-jiýiklikleri, hususy ýetilige geçiriljek döwlet emlaklarynyň anyk durumy ýa maliýe ýagdaýy, olaryň öňkü işgärlerini saklap biljegi ýa bilmejekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Satılacak defkalar vardı, metduotta hem maglumat berilmeýär. Sizinçe bu hususulaştırma planları olordaki gizliyinlik ne men anladiyar? Bu havar yurtta doğurdan hem bağlara geçiliyenliğini anladiyar mı ya da iktisadiyetin ağır yağdayından havar veriyar? Öz fikrinizi paylaşsanız.
Min fikrim o işin ha, lewşan şeyli. Bu hususulaştırma meseleki 2014 yılda başladı. Şundan son fevr kerkhanalar, fevr devlet emlakları hakikaten hem eşilge geçirildi. Yönü Solon ne yağdayı varadı, ne ahili işleyen varadı, susuzluğu yankı geçirilenden son, çok erhanalar yunkusundan kovu işleyen mi, devlete peyda getiriyen mi, o yerdeki işleyen adamlar neyme kazanabiliye, yunkusçu bağ mı ya, yunkusundan ervet mi, ya olon hemmesini kovdular mı, işsiz aldılar mı, bu zatlar varadı hiç bir havar yok. Şoň üçin umumy bu döwlete näme berýänini pikirlenip görsem, özüm şo ýanky şuma halky diýilýän emlaklar bar. Şolun ne bir mali ýagdaýy, ne bir metbugatda habar bar. Bulun näme degen belli däl. Gizli edilýärmi, näme mi düşünýärler. Şoň üçin bulun hemmesi bir oýnaýal bolup görnýär. Onun hem hakikatten hem şu esasi gar tuzuğunu alıp görecek. Bir katı vurup bağ eder ahirin. Son defkanları hususi iyiçiliğe geçirilen olsa ol şunu alayan biznesmenler. Katı bayak kalmalı. Onun şu yerde öz peydası var mı? Öz onların aşılarının şu iyiçiliğe çekmeyi bir kerhanalara. O da var belli değil. Yani ben fikrim anca şeyli mi terdiyen. Peydali yanki defanlar olsa hükman son eğitiliğine doğumların aşıları geçer mi terdiyip fikir etiyen. Ola bir mesele. İkinci denem. Bu hakikatten hem devlete tıradi çökkünlüğün meselesi mi? Son için ediliyor mi? Ya hakikaten bazı iktisadına geçecek oluyorlar mı? Yönüne geçecek olsalarım o bazı iktisadı arada 30 yıllar alından düşürmeyen aydıpıyorlar. Yönüne bunun içinli bir son geçişini göründük, son peydasını göründük. Son için bu dağıtların hemmesi diyene var. Açık edilmese, bir haber verilmese bunu analiz etmemem kıyın.
Nur Muhammed Ağa siz şu anık malumat yoktuğunu aittiniz da işsizlik köpöleyemeye, işgarlar yerine kalayan bu arada da anık malumat verilmeyenliğini aittiniz. Yine elbette Türkmenistan yurttaki işsizliği boyun olmaya ya da onun derecesini aydınlaştırmaya. Tehli dürüdüleyen iş sorunları, adamlar kaytadan işe yerleştirmek takarlıları var da kim bir düyüplü görünüp duran malumat yok. Ama yerli çeşmeler kusursuzlaştırmaların ya yapılayan kârhanaların, işsizlerin sahanı yıl yılının köpöldüğünlüğünü aydıyarlar. O huzurluğundaki ağır yağdayken köp adamın kazançsız kalmağını alıp geliyor. Şu aralıkta Trend Neşeri 2020 yıllar aralığında Türkmenistan'ın 111.000 tövürlüğü tədə iş sorununun görüldüğünü ve o işlerin 75%'nin kutusu puğdağı değiştirdiğini haber verdi. Elbette Trend Türkmen çeşmelerine, resmi çeşmelerine salgılanıp çap ediyor bu fiil haberleri. Sizinçe Türkmen rayetlerinin kutusu puğdağdaki kazanç mümkünçülüğü doğrudan ululuyor mu? Sebebi hükümet maslahatlarına da şu kutusulaştırmanın durmuş ehemmiyeti nıhtalıya umman adamların avdançılığını kuğulaştırmak, bağdara geçilmeyi çalplaştırmak ile bağlanıştırılıyor bu mesele.
Bu meselede görüyor musun Yavşan? Hakikaten şu kutusulaştırılan terhanalar bu işsizlik meselesini peyda veriyen olsa, meselem diyeli hakikaten devlet bu malumatı gizli saklıya işsizlik meselesi var adı. Neyse umum halkımızı alıp görsek, işe yarayan halkımızı. Çolun nehil prosendi işsiz, bloryalı malumat hiç Türkmenistan'ın yok. Son için bir tane iş yeri açma için bir Türkmenistan'ın bir iş yeri açıp çünkü adam mühakeleden işe yerleşebilecek deyip bloryalı bir programları ya olmasa gelecekte ne mi vurulup neyse iş yeri açılacağı var arada bloryalı malumat yok. Son için bu dağıtların hepsi gizli saklanıyor. Yani malumat da bir mün değil ya, o diye bir değil ya, yani o da umumu milyonla halkın alanda ol hiç sağda ahire ne açıyla içinde. Yani o da yalınlığı hakikat var da fikrimizi oturmalıyor hakikatten için şu yer açıldı mı diye. Yani tezeden hava açılan fabrik diye o diye bu diye bar yektir. Yani bu umumu meselenin çözün o. Çözmeyenliğinden bir sebebi var. Boş sözler aytan dağıtlanmaz. Hakikaten bir topar adamlar kazanç sözler yurt dışına gidiyorlar. Esasen yani ki Türkiye'de o da doğru bir dolu malumat yok. Yani 2 milyonu çoğuruk Türkmen yaşıyor diye. Bu hakikat olsa onu onça adam öz yurdunu terk edip başka yurtta işleyip kazanacak olup maşallahını özünü ekleyecek olup bitiyen olsa ona hili Türkmenistan'ın onunla işsizlik yok. Ya olmasa olar şu yerde hiç bir işleyen yerinden bir kazanıp maşallahını ekleyebilen yok. Şu demek bu aylık günlüğü pes derecede bloryalı yağdaydı o bu her kim bir maşallahını ekleyecek olup bir çare verdiler. Özlendiğinin sebebi esası yurt dışına gidip şu yerde işler ve problemlerini ödevleri çözecek oluyor. Devlet tarafından o ağır yağdaya bir edilen ne kömek var, ne alada var, ne de bir programı var. Ve hakikaten yurtta kısad meselesi yukarı derecede olsa onu iş yere mi olurdu, iş imigranta mı olmadı? Son için bir esasi problem yurdun iktisadi çökünlüğünü vurguluyor.
Şimdi Prezident Berdimuhamed Koloy'da yağışlara açık sapak verip sentyarın başında vatançılık nakıllarını yağıtladığını kâr sinçiler onun bu ağır yağdayı kıyçaklayın tasdiklandı vardaki fikirleri öne sürdü. Yurttaki işsizlik ve parahorluk meseleleri, o huzurundaki yağdaylar düzeltilmese, ilatı nakırlar ya rivayet bilen yurtta saklayıp olur mu?
Yok. Yağdayı düzeltecek olsa, Berdimuhamed ilki bilen yankı parahorluğu yehimde olmasa yankı ön ayrı geçişimi değerli esasi adamlara iş yeri öğretmek için fikir edip şu programları bulmasa umumun ıksadığım düzelmez. Onun bu gelecekte o yaşları ne mi diyeceğim aydında da olur önünü hakikatle karşı karşıya geliyor. Sonra görünüp durur. Hem aydın sözlerle yurttaki hakikat yağdayın ne ahirliğini görüp dururlar. O yaşların bir samsak der. Bu düşünceler son için bu edilen oyunlar diyeceğim yanlış olmaz. Hiç bir peyda beresi yok verdi Muhammed ve.
Hormatlı dinleyiciler, bir Nur Muhammed Hanan'ın fikri. Eysem, bu meseleler boyunca sizde ne ahili fikir arayışlar var? Adatlığın dinleyicilerle öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, şunun ile Hepten'in zeminin Novot'ta kısağının sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Adatlığın torkunlarından ayrılmayın.